S-a făcut tăcere în cer pentru că Dumnezeu își prezenta planul de mântuire pentru om. Probabil că eruvimii, serafimii, arhanghelii, stăteau în picioare și Dumnezeu dorea un răspuns. Cine va merge pentru oameni? Probabil că eruvimii și ceilalți îngeri au tăcut. Probabil că și-au plecat capul în jos și unul singur a răspuns: vreau să-mi fac eu timp pentru pământeni. Și numele acesta este Iisus Hristos. Cred că Iisus Hristos a spus: Tată, merită să întrerupem veșnicia, să ne facem timp pentru oamenii aceștia care merg spre iad. Și mă gândeam în timp ce se cânta cântarea: Dumnezeu trăi 300 de ani jumate pentru noi. Știți ce ne cere? Un lucru foarte simplu: să trăim o viață întreagă pentru El. Și ca premiu ne dă veșnicie. Doamne, ajută-ne la asta. Mă gândeam ce frumos sună să cânți. Și totuși ce greu ni se pare să împlinim cântarea. Dragii mei, într-o zi vom fi judecați nu după ceea ce am predicat doar, și după ceea ce am cântat, și după ceea ce am împlinit. Amin. Doamne, ajută-ne să împlinim cuvântul Tău. În urmă cu aproximativ o lună jumate citeam despre un frate păstor care a plecat într-o misiune mai lungă și la un moment dat, fiindu-i foame, s-a oprit la un fast food, la un local din ăsta obișnuit unde poți să mănânci. A intrat înăuntru și a comandat o supă caldă și de ce stătea la masă și se pregătea să mănânce, a luat lingura în mână. Și când se ia prima înghițitură, privirea lui s-a oprit pe geamul de la acel local și a văzut cum doi copilași stăteau cu năsucurile în geam. Era un frig afară destul de mare. Și omul acesta, acest frate, a rămas încremenit pentru că și-a dat seama că acei doi copii se uitau la supa aceea care aburea și și-ar fi dorit-o. În momentul când se petrecea această scenă, cel care servise ospătarul a văzut că păstorul a încremenit și nu putea să-și ducă lingura la gură. Și a făcut un gest pe care poate îl facem și noi uneori. A mers la geam, a tras jaluzelele și apoi a zis către păstor: sper că acum veți avea poftă bună. Bineînțeles, păstorul mărturisește mai departe, cum a decurs întâmplarea, dar un lucru a spus sigur: niciodată trasul jaluzelelor nu se poate da poftă bună când știi cine e dincolo de ele. Dragii mei, acest mesaj, această mărturie mi-a rămas în inimă și, pornind de la această mărturie, aș vrea să vorbesc astăzi exact despre această temă și am intitulat mesajul: Nu trageți jaluzelele. Nu trageți jaluzelele. Trăim într-o lume în care avem aceste două categorii de oameni. Oameni care trag jaluzelele, oameni care vor să uite ce-i afară. Mi-aduc aminte, s-a rugat la un moment dat un șef de trib, când a văzut invazia europenilor care își construiau case. Și omul acesta a ajuns credincios și s-a rugat la un moment dat în fața tribului să-l audă toți: Doamne, păzește-ne de casă de piatră. Și nu ne lăsa să ne construim casă de piatră ca europenii. Și cineva l-a abordat și a zis: de ce te rogi așa? Nu e mai frumos într-o casă de piatră decât într-un cort? Și omul acesta, un om care nu a făcut nici măcar două clase în viața lui, știți ce a spus? E frumos în casă de piatră, dar în casă de piatră sunt șanse mari să ai și inima de piatră. Pentru că te închizi, te blochezi, noi la corturile noastre deschise, noi avem colaborare între noi, noi ne ajutăm între noi. Dragii mei, privind la textul de față, exact asta a făcut Dumnezeu. I-a împărțit pe oamenii care au tras jaluzelele toată viața lor și care și-au închis inimile și care și-au închis casele și i-a pus în stânga. Și pe oamenii care au fost tot timpul în acțiune pentru Dumnezeu, i-a pus în partea dreaptă. Vreau să ne uităm în prima parte a predicii la câteva caracteristici ale oamenilor care trag jaluzelele. La câteva caracteristici ale oamenilor care preferă să mănâncă ce supa singuri. care preferă să doarmă în casa lor, chiar dacă cineva poate dormi la ușă, cum se întâmplă, s-a întâmplat acel caz, bogatul și Lazar. Oameni care pot să aibă poftă bună, chiar dacă cel de lângă n-are ce mânca. Și în primul rând vreau să vă spun, oamenii aceștia care trag jaluzelele sunt oameni comozi. Și comoditatea într-o zi îi va duce pe acești oameni la stânga. Dragii mei, dacă veți uita în Luca, capitolul 11, cu versetul 7, spune aici la un moment dat, dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este, am pus lacăt, mi-am cumpărat lacăt recent la ușa asta și nu o să accept să fiu deranjat pentru că sunt un om comod. Ușa este încoiată, copiii mei sunt cu mine în pat și nici nu prefer ca copiii mei să se joace cu copiii ăia mai săraci de pe stradă care nu prea au lucruri cum le avem noi. Nu prefer să se împartă pufuleții cu ceilalți de pe stradă. Nu, copiii mei sunt cu mine în pat, am încuiat ușa, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Da, e adevărat, ești într-o situație la limită, dar eu sunt comod și îmi place să fiu comod. Știu că comoditatea asta mă poate costa veșnicia într-o zi, dar lasă-mă în pace. Dragii mei, haideți să ne facem o cercetare. De câte ori poate comoditatea ne-a oprit să întindem mâna? De câte ori poate comoditatea ne-a oprit să dăm un răspuns, să dăm o soluție problemelor care se ivesc la semenii noștri? Știți, am observat la oamenii comos, totdeauna cântăresc mereu dacă se merită, nu spiritual, material. Ce frate, mie ce îmi pică de aici? Bun, bun, mă iei cu tine în misiune, dar un cuvânt mă pui și pe mine. Că nu-mi place să stau ca șofer acolo pe ultima bancă. Bun, bun, adevărat, mergem să dăm bani la familia cu tare, dar îmi spui și la comitet că am ajutat. Să știu ei toți că am făcut. Mie ce-mi pică și oamenii comos totdeauna judecă din această perspectivă ce-mi cade mie material dacă fac lucrul acesta. Apoi, dragii mei, am mai văzut la oamenii comos că folosesc mereu foarte multe scuze ca să justifice comoditatea. Uitați-vă în Matei capitolul 22 când împăratul dă o masă, ascultați, o masă gratis. O masă gratis și spera împăratul acesta că nu vor fi oameni care să refuze. Și totuși, uitați ce spune aici, 22:5, Matei. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui, altul la negustoria lui. Și în Luca spune mai detaliat că oamenii aceștia aveau anumite scuze. Spuneau la un moment dat, mi-am cumpărat o pereche de boi. Nici nu i-am încercat. Mi-am cumpărat un pământ, nici măcar nu l-am văzut. Vă dați seama ce scuze... Ce scuze slabe, pentru că cine cumpără pământ fără să-l vadă, nu? Cine cumpără doar un animal fără să-l încerce? Dar au zis, măi, împăratul ăsta o să ne înțeleagă, merge la el cu scuzele. Frați și surori, dragii mei, oamenii care s-au scuzat o viață vor încerca și la judecata de apoi. Știți cu ce să vină? Tot cu scuze. Uitați ce spune aici, ce spun oamenii aceștia la un moment dat. Doamne, când te-am văzut noi străini și te-am primit? Spune mai jos, partea negativă. Doamne, când te-am văzut noi? Versetul 44. Flămând sau fiind sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit. Doamne, măcar avem și noi scuzele noastre. Frați și surori, vreau să vă spun că Dumnezeu răspătește sacrificiul nostru, nu scuzele noastre. Nu știu care sunt scuzele pe care le aveți sau pe care le avem. Nu vorbesc aici despre nicio persoană. Dar haideți să ne facem această verificare. Nu cumva comoditatea într-o zi ne poate trimite în iad? Doamne, păzește-ne de asta. În al doilea rând, frate și surori, o altă caracteristică a oamenilor care trag jaluzelele, care vor să se izoleze de nevoile care sunt în jur, știți care este? Indiferența. Indiferență. La un moment dat, în Genesa, capitolul 4, cu versetul 9, și merge să deschidem împreună, Genesa, capitolul 4, versetul 9, Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Acum, dacă erau vreo 12 frați, mai înțelegeam. Măi, n-ai cum să știi unde sunt toți 12. Dar ai avut un singur frate, Cain. Și acum mă adresez bisericii. Ai avut omul ăla pe care poate l-ai adus la botez. Ai avut familia aia de copii orfani la care le-ai putea purta de grijă câțiva ani și te-ai oprit. Ai avut cazul acela de care, pentru care ai mijlocit și într-o zi ai zis, nu mai pasă, am auzit că m-a bărfit, gata cu mijlocirea pentru așa oameni. Frați și surori, știți care este o scuză foarte mare pe care o folosim noi când vrem să ne justificăm indiferența? Frate, eu n-am nimic cu el. Dar tocmai asta e problema, că n-avem nimic unii cu alții, că ar trebui să avem. Înțelegeți? În sens pozitiv, bineînțeles. Frate, n-am nimic cu el. Dragii mei, Dumnezeu într-o zi ne va întreba și vă spun sincer, tremur când spun lucrurile acestea. Dumnezeu într-o zi te va întreba de ce o de lângă tine de pe bancă. Dumnezeu te va întreba de fiecare familie care ți-a ajuns la urechi și ai știut că e într-un caz negativ. Și tu ai avut? Și oamenii aceia dormeau poate flămânzi. Spuneam soției când am venit din Oltenia și am văzut familie care au mâncat, care șoculese ruzici de pe câmp, ca să-și facă supă. I-am zis, dragă, nu pot să mănânc. Spuneam soției, n-am cum să mănânc. N-am cum să mănânc pentru că sunt oameni lângă noi. Și am câteva săptămâni am avut durerea asta în suflet. Pentru că dacă îți pasă și nu ești indiferent, nu o să te poți culca liniștit când știi că altul n-are salteaua care ai tu. Trăim într-o lume, dragii mei, indiferentă. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne va întreba de fiecare caz pe care l-am auzit și la care n-am acționat. Vreau să vă spun că noi nici măcar față de dușman n-avem voie să fim indiferenți. Uitați ce spune în Matei capitolul 5 cu 44. Că am putea spune, mă, măcar dușmanii să ne lase în pace. Dar Matei 5 cu 44 spune, n-ai voie să fii indiferent nici măcar față de dușman. Dar eu vă spun, iubiți, că tu puteai zice, nu vreau să mai am nimic de a face cu omul acesta, nu. O zi Dumnezeu, dă-i iubire în locul bârfei care ți-o dat-o. Dă-i binecuvântare în locul blestemului. Faceți bine celor ce vă urăsc. O, cum nu facem noi bine la ăla care ne împrumută cu bani când nu mai avem bani. Așa îl îmbrățișăm, încă mai, dacă ne mai așteaptă vreo 5 ani de datorie, așa îl iubim. Frații și surori, vreau să vă întreb, dacă știți o cauză la limită, rămâneți indiferenți, rămânem indiferenți? Oamenii care trag jaluzelele, pe lângă faptul că sunt comozi, sunt și indiferenți. Și în al treilea rând, oamenii aceștia mai au o caracteristică care se numește, și o știm toți asta, egoism. Egoism. Și aici îmi vine în minte cazul tânărului bogat, nu ai deschis dumneavoastră, probabil că știți pasajul acela pe de rost. Dar omul acesta vine într-o zi la Iisus și spune către Domnul Iisus, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus Hristos ia poruncile la rând și îi spune, Doamne, pentru mine a fost simplu. Am fost la biserică zilnic, dacă a fost nevoie am dat și un îndemn, dacă a fost nevoie la cântare am slujit la cântare, am mai pus poate și câte un leu la colectă. Dar ai ceva să-mi bagi de vin de Doamne Iisuse? Și a spus Iisus Hristos, uștându-se la el. Dacă vrei să treci la judecata viitoare la dreapta, parafrazez, tu trebuie să scapi de o parte mare, o mare problemă a ta, care se numește egoism. Du-te de vin de tot ce ai și dă și împarte la săraci, apoi vino și urmează-mă. Frații și surori, vreau să subliniez, problema acestui om nu a fost bogăția. Că și Avram a fost bogat. Dar Avram când îl salvează pe Lot, știi ce spune? Nu-mi trebuie nici măcar o oață. Dacă era atât de bogat în locul lui Avram, cred că îl lăsa pe Lot numai cu hainele de pe el. Înțelegeți ce vreau să spun? Problema nu a fost bogăția lui. Problema a fost egoismul acestui om. Dragii mei, dragi surori, dragi tineri, cineva dădea o definiție a egoistului. Știți ce spunea? Egoistul e omul care stă cu brațele deschise. Dar nu cu asta îmbrățișează când intri pe ușa bisericii, nu. E omul care stă cu brațele deschise ca să adune cât mai mult și apoi te închide ca ceea ce aduna să nu împartă cu nimeni. Înțelegeți? Spunea cineva că ateul și ateii trăiesc pentru ei, dar creștinul trebuie să trăiască pentru cei de lângă el. Doamne ajută-ne la asta! Frații și surori, oamenii care trag jaluzelele, oamenii care se închid, oamenii care își formează o inimă de piatră, au aceste trei caracteristici pe care aș vrea să ne facem o verificare fiecare. Sunt comozi, sunt indiferenți, sunt egoiști. Eu nu-mi permit să spun despre nimeni de aici că are aceste caracteristici. Dar noi ne putem verifica în lumina Scripturii, pentru că spunea cineva, fiecare predică pe care o auzi te apropie mai mult de iad sau de rai. Dumnezeu ne vorbește într-un fel sau în altul, dar haideți să ne facem această verificare. Oare am una din calitățile acestea? La școală sunt gata să împar sandwich-ul cu cel de lângă mine? La servici când iau salarul și aud că un coleg de-al meu e la limită, sunt gata să întind mâna? Sau încui ușa, frate, n-am nimic cu el și merg mai departe. Haideți să ne uităm în a doua parte la oamenii care au ajuns la dreapta, oamenii care toată viața au avut geamul deschis spre Ierusalim, oamenii care toată viața au avut ușa deschisă fără lacăte de ultim model, oamenii care toată viața au ajutat și s-au implicat. Haideți să vedem caracteristicile acestor oameni. În primul rând, oamenii care nu trag jaluzelele sunt disponibili. Asta e una, dragii mei, din caracteristicile de seamă ale unui om care slujește mereu. Vă rog frumos să vă uitați și haideți să ne uităm împreună în Matei. Spune aici la un moment dat, în capitolul 25. Uitați ce frumos spune aici. Adevărat vă spun că ori de câte ori, și vă rog să subliniați aceste prepoziții, ori de câte ori. N-a zis Dumnezeu către ăștia pe care i-a răspătit, uneori am fost în spital și când ai avut chef să vii pe la mine, ai venit pe la mine. Uneori am fost în necaz și când ai putut să mă ajut să mă ajuta, nu. O spus Domnul Iisus Hristos, pentru tine disponibilitatea a fost zilnică. Că a fost 3 dimineața, că a fost 3 după masă, că a fost duminica 3 în programe, tu ai fost mereu disponibil. Dragii mei, mi-aduc aminte când, după ce am predicat la o evangelizare, numai cu aproximativ 2 ani de zile, timp ce eu predicam la amvon, uleiul mi se scurgea afară, n-am știut că mi-am spart baia de ulei și picuri cu picuri se scurgea. Am plecat de la acea evangelizare, neștiind nimic, fiind noapte, n-am observat balta de ulei care a rămas în fața bisericii. Și când se intru pe autostradă, dinspre Lugoș la Timișoara, am observat la bord, în limba germană, că motorul mi-e stricat. M-am oprit, i-am dat din nou cheie și motorul s-a oprit cu totul. Dar în acea disperare a mea, aș putea spune, am intrat pe o stradă lăturalnică, pe un drum foarte rar circulat și mi-am dat seama că nu mai pot să fac nimic. Era ora 1, aproximativ 1 noaptea. Și mă gândeam, eu am vreo 200 de penticostali în telefon. Deci, la cine să-i probez loialitatea în seara asta, în noaptea asta? Tot m-am uitat pe numere de telefon cu oamenii cu care m-am avut mai aproape, mai bine, să zic așa. Și în cele de urmă am ajuns la fratele meu, că am zis, măi, chiar dacă îl deranjez, măcar că mi-e frate, trebuie să mă ajute. N-are cum să nu mă ajute, măcar că mi-e frate. La altul nu pot să probez, că dacă nu mi-e frate, poate nu-i disponibil. Dumnezeu vrea să-mi dea o lecție în acea noapte. La minus 10 grade, a trebuit să stau aproximativ 2 ore în frig și să aștept pe fratele meu. Și în acel moment am învățat cel mai bine ce înseamnă pilda samariteanului milostiv. Două mașini au trecut pe lângă mine, s-au oprit să mă întrebe dacă aveam funie, n-aveam la mine funie să mă tragă și au plecat vesel mai departe, să zic așa. Că au zis, mă, ne-am liniștit conștiința, l-am întrebat dacă are, nu are, merge mai departe. În acele momente, dragii mei, Dumnezeu pentru mine a rânduit acele momente ca să iau hotărâri pentru viață, noi. Și am zis, Doamne, nu o să fie caz în viața asta. Familie care să fie în besnă, în necaz, în nevoie, în probleme, la minus 10 grade, într-o situație limită și să nu fiu disponibil. Dumnezeu mi-a arătat ce înseamnă să stai acolo și să nu se oprească nimeni lângă tine. Și vin în biserica noastră. Și poate sunt cazuri pe care tu le știi. Și poate treci mai departe și faci ca și preotul și ca levitul. Poate sunt cazuri care cer exact ce-a spus cântarea, fă timp. De fapt, asta vreau să subliniez, dragii mei, că disponibilitatea costă. Noi trăim într-o lume în care am vrea să avem lucruri ieftine, care să ne coste cât mai puțin. Dacă am putea, am sunat pe altcineva să facă lucrarea respectivă, numai să nu o facem noi. Dar exact cum spunea cântarea, disponibilitatea costă. În primul rând costă bani. Apoi costă timp. Apoi costă energie. Implicare. Dacă vei fi un om disponibil, vei împlini ceea ce spunea cântarea. Fă-ți timp să iubești. Cum adică? Adică chiar am nevoie de timp ca să iubesc? Nu pot să iubesc într-o secundă. Ca să te căsătorești cu soția ta, n-ai avut nevoie de timp să-i dovedești că o iubești? De fapt, la un moment dat, Dumnezeu spune unei biserici, dacă am ceva împotriva ta, este că ți-ai? Unii mai zic pierdut. Una e să pierzi ceva din neatenție și alta să părăsești ceva pentru că ai găsit altceva. De exemplu, ai o dace și o părăsești pentru un BMW. N-ai pierdut dacia, ai părăsit-o pentru că ai găsit ceva mai valoros ca dacia. Asta avea Dumnezeu împotriva acelei biserici, frate și surori. În loc să rămână tot în perioada aia de logodnă. Știți că noi în perioada de logodnă eram cel mai... Ce cuvinte foloseau soții, nu pentru soții. Iubito, draga mea, nu? Apoi s-au mai schimbat cuvintele astea. Nu intrăm acum în detalii la ce cuvinte s-au mai schimbat, da? Nu? În perioada de logodnă, de exemplu, dacă spunea soția, auzi, dragă, eu numai mâine între 2 și 3 aș putea să mă întâlnesc. Sigur nu spuneai, eu mâine și între 2 și 3 nu pot, nu vin, nici ruptul capului nu vin. Eu sunt ocupat cu lucru, știi ce făceai? Îți luai liber de la lucru. Făceai tot posibilul ca să rămâi în dragostea asta din tâi. Dragii mei, Dumnezeu asta a avut împotriva acelei biserici. Programele mergeau bine. Nu întârziau la biserică. Nici nu prelungeau după 8, stau liniștit. Totul mergea strună, cânta corul bine, cânta fanfara, predicatorii tot. Dar au zis Dumnezeu, ce am împotriva ta este că ai găsit o altă iubire, o iubire pentru euul tău, o iubire pentru firea pământească, o iubire pentru lucrurile materiale. Și nu mai este în tine iubirea pentru mine, dacă am ceva împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi, întoarce-te la dragostea din tăi. Devii din nou disponibil, când auzi un caz, intri în alertă. Mi-aduc aminte când Dumnezeu vorbea unei surori care nu avea o stare mare financiară. Că noi tot asta spunem, că oamenii bogați ăia dau cel mai mult la biserică. Fals! Văduva săracă o dă cel mai mult. Pentru că, repet, ce am mai spus de multe ori aici, Dumnezeu nu se uită la cât dai. Dumnezeu se uită la cât îți rămâne după ceea ce dai. Înțelegeți? Și Dumnezeu îi spunea prin prorocia acelei surori. Vedea situația ei materială precară, dar știți ce îi spunea? Ceea ce cer de la tine este să-ți deschizi gura când auzi astfel de cazuri, ca să audă și alții, și eu voi lucra. Atât și el. Să fii o voce care poartă mai departe ecoul acesta. Bineînțeles că poți, pune și tu mâna, dar fii o voce care poartă mai departe aceste probleme. Nu în sens negativ. Ai auzit cum o duc ăștia? Așa îi trebuie, că nu a lucrat nimic la viața lui. Nu. Nu, că au zis Dumnezeu pe sărat și veți avea întotdeauna cu voi. În al doilea rând, oamenii care nu trag jaluzelele. Vreau să vă spun că acționează fără interes personal. Spune aici în versetul 39, când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat. Știi ce spune mie versetul ăsta? Că oamenii după ce au făcut un bine la o familie, oamenii aceștia, nu au mers acasă să noteze undeva în arhiva familiei. Am ajutat familia X. Și sper că atunci când voi fi în nevoie să mă ajute și ei pe mine. Nu. Pentru aia, dragii mei, oamenii aceștia, efectiv, eu cred că nu s-au mai amintit. Pentru că iubirea adevărată nu face contabilitate. Iubirea adevărată nu-ți dă astăzi în numele Domnului un milion și peste o lună zice, sper că mai ții minte că te-am ajutat. Milionul ăla a rămas jos, vă spun sincer și sigur. Vreau să vă spun, frate și surori, că acești oameni au trăit și asta îmi place tare mult la ei. Au trăit într-o disponibilitate de a face bine într-un mod continuu. Dar vă rog frumos să vă uitați ce sublinează Dumnezeu aici. Ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte? Când facem noi fapte bune, cum îi alegem pe aia la care le facem? E dureros. Umblând prin țară să aud cazuri. Și nu le zic la amvon. Dar să vezi oameni care dau cu interes, sperând că într-o zi vor fi puși și ei la predică, vor fi ordinați și ei, vor fi puși mai des la cântare. E dureros să auzi asta. Dar Dumnezeu spune, voi trebuie să vă uitați la cei foarte neînsemnați din biserică, pentru că eu cu aia mă identific. Sora aia mai în vârstă, care stă pe ultima bancă și cu care poate nu dă nimeni pace. Eu mă identific cu aia. Doamne, chiar cu sora aia te identifici. Cu fratele aceea care cu ăla te identifici. Frații și surori, acești oameni, dacă vă uitați la ei, au acționat întotdeauna fără interes. N-au zis, te ajut astăzi, dar nu cumva să nu te uiți la copilul meu când va fi mare, să-i întinzi mâna. Știi, copilul meu studiază medicina și tu ești cu medic. Da, am de fărat. Uite aici, o plasă în numele Domnului. În numele Domnului, frate. Nu e numele Domnului, e numele fiului tău. E mare diferență. Și în al treilea rând, știi ce îmi place la acești oameni? Mai aveau o calitate și asta e cea mai frumoasă. Îi numește Biblia în versetul 37. Atunci cei penticostali, baptiști, cei neprihăniți, îi vor răspunde. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde. Dragii mei, frați și surori, oamenii care nu trag jaluzelele în viață, să nu uitați, sunt oameni care se feresc de păcat. Stăteam astăzi în rugăciune înaintea Domnului și mă gândeam și ceream lumină la acest verset. Nu l-am înțeles. Cum adică dacă ești neprihănit, înseamnă automat că vei fi și un om care ajuți? Și da, așa este. Știți din ce cauză? Spune la un moment dat cuvântul Domnului că păcatul pune un zid de despărțire între cine? Între noi și Dumnezeu. Spunea la un moment dat Apostolul Ioan în epistolele lui, dacă vă uitați, omul ăsta avea o dragoste extraordinar de mare. Și el spunea, nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu și îl urăști pe fratele tău. Dragii mei, de ce e nevoie de viață fără prihană pentru a fi oameni care să ne implicăm, care să ajutăm, care să slujim? Știți de ce e nevoie? Din Dumnezeu curge dragoste. Și dragostea asta curge în tine și prin Duhul Sfânt, dragostea asta se răsfrânge la cei din jurul nostru. În momentul când intervine păcatul, legătura dintre tine și Dumnezeu e oprită și nu poți cere la un om să-i pese, să fie disponibil, să facă ceva fără interes, dacă legătura dintre el și Dumnezeu e oprită, pentru că în el nu mai curge dragoste. Îl vezi la rugăciune și e tragic să vezi la rugăciune oameni care stau cu ochii deschiși. E o tragedie, dragii mei. Vreau să vă spun ceva astăzi. Oamenii ăștia nu vor prinde răpirea cu siguranță. Și o spun responsabil. Pentru că dacă eu nu comunic cu tata, înseamnă că între mine și tata o interveni ceva. Eu vin degeaba la biserică. Sau să mai vezi oamenii care cântă și când te uiți la ei la rugăciune, deschizi ochii din întâmplare și îl vezi cu mâna în buzunar. Și îl vezi poate absent. El vrea să ne spună nouă despre Dumnezeu, dar el nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Deja mai spui la omul ăsta, am auzit de o familie în nevoie. Nu-mi pasă. Pentru că, dragii mei, în el nu mai curge dragostea lui Iisus, în el nu mai curge Duhul Sfânt, nu-L mai umple. Noi trebuie să fim într-o stare continuă de plinătate. Vreau să vă spun că păcatul ne va tăia pasiunea pentru lucrurile sfinte. Am întâlnit atâția oameni care la vârsta în care l-au întâlnit pe Iisus Hristos erau într-o sete și într-o dragoste mare. Și când a intrat păcatul, nu ți-ai dat seama cum s-au schimbat ținuta, cum s-au schimbat limbajul, cum s-au schimbat lucrurile din casă, cum au apărut lacăte noi, cum au apărut jaluzele noi. Pentru că în momentul când intervine păcatul, uitați-vă la Dima, de ce m-a părăsit Dima? Pentru că a găsit ceva interesant la Tesalonic. Nu știu ce a fost. Campionat de fotbal. Nu știu ce a fost. Apropo, pentru tine, acum sunt mondialele. Știu ei. Da? După biserică, nu? Slujim aici apoi. Nu merge. Nu merge. Nu putem. Dar Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat unde? La Tesalonic. Dar nu mai vrei să rămâi cu Pavel, dacă ne uităm în 1 Corinteni, omul ăsta o sluji pentru Iisus Hristos, 39 de lovituri fără una, necazuri, pe mare, în probleme, în închisoare, Dima, nu vrei să te implici ca într-o zi să fii la dreapta? Nu vreau. Eu vreau să merg la Tesalonic, știu că păcatul m-a înfășurat deja și vreau să merg acolo. Dragii mei, frați și surori, spunea cineva și lucrul ăsta m-a cutremurat, Dumnezeu a îndepărtat în urmă cu mii de ani păcatul de lângă tronul său, alungându-l pe Lucifer și o treime din îngeri. Și nu-l va readuce acolo prin niște oameni care doar pozează că sunt neprihăniți. Doamne, ai milă de noi. Apropii de încheiere spunându-vă că unii vor pierde cerul nu pentru păcate de comitere. Unii vor pierde cerul pentru păcate de omitere. Vă rog frumos să vă uitați la acești oameni, nu le spune Dumnezeu, ați fost în baruri, ați fost în discoteci, nu? Ăștia au fost oameni care au avut, o știu ce înseamnă Evanghelie, au ascultat mii de predici, ori vin la biserică des. Dar au zis, Doamne, noi vrem o pocăință, o credință fără fapte, dar credința fără fapte e moartă. I-am făcut la credința mea deja înmormântarea și eu merg spre cer. La un moment dat, Maria Tereza, o femeie care a renunțat la confortul ei și la tot ce avea și a mers să lucreze printre leproșii din India, aștepta o delegație de politicieni, dar nu i-a aștepta cu mare fast. Ea a zis, mă, când vin politicienii ăștia să vină, eu mă duc să lucrez. S-a dus acolo între leproșii ei, între săracii ei. Și politicianul, unul dintre cei din delegație, a zis către ea, uitându-se la ea mirată. Și văzând că femeia asta se poate apropia de rănile leproșilor, că femeia asta poate mânca împreună cu săracii de pe stradă, a zis, Doamne, nici pentru $1,000,000 n-aș face asta. Și Maria Tereza s-a uitat la el, știți ce a spus? Pentru $1,000,000 n-aș face NGO-ul asta, dar pentru Iisus Hristos o fac. Dragii mei, vreau să vă spun că cel care trage într-o jaluzelele în fiecare zi, într-o zi se va trezi cu o ușă închisă. Doamne, ferește-ne de asta. Atât de mult mă mișcă cazul lui bogatul, cazul bogatului și al lui Lazar. Toată viața omul ăsta a putut ieși din casă, fără să-i dea măcar ceva la omul acela. Toată viața omul ăsta s-a uitat la papucii lui, la costumul lui, la ceea ce avea el. Știți ce mi se pare interesant? Că într-o zi, el cere milă. Sunt lucruri în viață pe care noi le facem prea târziu și asta mai spun la mormântări, când vorbesc de acolo. Bogatul s-a rugat prea târziu. Bogatul s-a uitat în sus prea târziu. Dacă vă uitați în textul ăla, spune că din locuința morților și-a ridicat privirea, toată viața s-a uitat numai la el. Măi, ce bine stă, o zis. Ce frumos sunt îmbrăcat astăzi. Între prietenii mei o să fie bine. Probabil că la mormântarea lui au predicat mulți. Cu nume. O zis, măi, ce om bun a fost. Direct în raiul să meargă. Măi, a fost, uite, omul care a dat bani la biserică. Dar nimeni nu știa că la ușa lui a fost unul care nu a primit nimic de la el. Și omul ăsta, dragii mei, din locuința morților, cere milă. Părinte Avraame, ai milă, fie-ți milă de mine. Tu n-ai avut milă și astăzi ceri milă? Dragii surori, n-am dorit să predic acest mesaj, dar în primul rând am fost eu mișcat de el și mă rog să fiți și noastră mișcat. Am vrea într-o zi să fim la dreapta. Nu o să mai conteze în ziua aia ce părere are comitetul, ce părere are nu știu care, nu știu care. În momentul ăla va conta ce părere are Dumnezeu despre mine. Pentru că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Și știți care va fi cuvântul pentru unii plecați și pentru alții? Intrați, veniți. Doamne, vrem să auzim cuvântul ăsta. Și închei cu o poezie. Și poezia spune, drag prieten care cânți, frumos, care predici, e bine. Dar dacă rămâi numai la asta, într-o zi o să fii la stânga. Drag prieten care cânți vesel în credință, fii prieten cu Iisus și la suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, la dreapta, când Iisus stă trist, tăcut, mângâie-L cu fapta. Dă-i acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer o să-ți pară rău că n-ai făcut mai mult. În cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Dă-i acum să bea din vas cât e ars ca vrejul, căci în cer, în veci de veci, nu mai ai prilejul. Dă-i acum haina ta cât e rupt veșmântul, căci în cer nu-i va fi frig, nu-l va bate vântul. Dă-i acum când e bolnav, grijă nu-i oșată, căci bolnav nu va mai fi domnul niciodată. Ia-l în casa ta acum să-și aline somnul. Azi e un sărac în drum, dar în el e domnul. Azi Iisus e în mii de frați. Azi îți vrea El fapta, mâine toți vom fi chemați. Tu vei fi la dreapta? Și un glas peste genunchi va striga spre stele, îl cunosc. Nu numai când predica, nu numai când cânta în față, îl cunosc și din ani buni și din zile grele. Iată anii trec. S-au dus. Zilele ca spumă. Fii prieten cu Iisus. Nu uita, acum, amin.